Mana mana shu uy.
Voy.
Ko'rsang bo'ladi. Sen uchun qidirib topdim.
Ha, yaxshi.
Sizlar yosh oilasizlar. Sizlarga juda ham mos. Agar ma'qul keladigan bo'lsa,
bo'ldi gaplashib ko'ramiz.
Albatta, gaplashib ko'ra olamiz.
To'xting. Mashinani sotdingiz, uydagi hamma buyumlarni sotdingiz, aqlingiz ishlatyapsizmi?
O'sha robasini. Yashashingiz esa umuman aralashma, qoch o'limdan. Sotaman dedimmi? Baribir sotaman.
Tinchlikmi?
Iltimos, yon dadasi uyni sotsa, uysiz qolamiz
axir. Qo'rqib qolasanmi yo'qmi? Jonimga tegib ketding.
Sevar edim yurakda umid bilan vaqtlar qaytsa seni saqlab qololsaydim ming afsuslar baxtli ekan o'zgasi bilan yolg'on to'la yor ko'zlaringni unutsaydim ketib bir kun poyoni yo'q sahrolarga yolg'izlikda bir zum qolib ovunsaydim qaytgim kelmas endi o'sha tomonlarga yolg'on to'la ko'zlaringni unutsaydi yolg'on to'la ko'zlaringni unutsaydi 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 yolg'on to'la ko'zlaringni unutsaydi
Sarobgan yuz tutdi qaragan bu orzular Mayli bir bor sensizlikka ko'nolsaydi Ketar bo'lding mendan qolar bo'ldi qayg'ular Yolg'on to'la ko'zlaringni unutsaydi Zulmatga yuz tutdi qara meni kunlarim Dengizlar tubiga cho'kib ketgan orzular Qanchalar azobi otar endi tunlarim Yolg'on to'la yor ko'zlaringni unutsaydi Kim kelmas endi o'sha tomonlarga yolg'on to'la ko'zlaringni unutsaydi yolg'on to'la ko'zlaringni unutsaydi
bo'pti jonim yana ko'rishamiz
Mayli. Ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Haligi Ikrom aka?
Ha, yo'qol jona.
Boshqa uy ko'ramiz.
farmozon.net. Yangilari faqat bizda.